Rozhovor týždňa.
Ak si položíme otázku, čo spôsobilo, že máme radi nejaké mesto či dedinu, odpoveď bude pravdepodobne, že sme si ich obľúbili pre zážitky s konkrétnymi ľuďmi, či preto, že sme na tom, ktorom mieste zažili niečo naozaj pekné. Tieto veci, ktoré sú skôr na úrovni emócií, nám dokážu oživiť fotografie či spomínanie na zážitky spolu s priateľmi. Spisovateľ a prešovský lokalpatriot Martin Dudáš nám v dnešnom vydaní relácie Rozhovor týždňa priblíži dejiny Prešova v 20. storočí a veríme, že zaujímavé to bude nielen pre Prešovčanov. Pohodu pri rádiách prajú tvorcové relácie. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Keď ja na to ríše nožky umí, ja na to ríše nožky umývala, ko pod mojo nožky rybka preplývala, ko pod mojo nožky rybka preplývala. Plývaj do Ľubistru vodu, plývaj rybko, plývaj do Ľubistru vodu. Však keby ja mohla, plývala by s tebou. Však keby ja mohla, plývala. Ja na to ríše nožečky močila, keď ja na to ríše nožečky močila, ponad mojo nožky žabka preskočila, ponad mojo nožky žabka preskočila. Skakaj, žabko, skakaj do Ľubistru vodu. Skakaj, žabko, skakaj do Ľubistru vodu.
Pán Dudáš, kedy sa začala vaša záľuba v dokumentovaní histórie svojho mesta?
už od detstva. Ja si pamätám, že keď som mohol mať nejakých 10-12 rokov, tak som rád hlozil po rôznych takých šľakých pôjdoch starých rodičov v Petrovanoch a tam som rôzne také artefakty nachádzal, či to už boli, ja neviem, nejaké staré riady alebo nejaké staré knihy, staré tlače, rôzne také staré náradie, pretože viem, že pradedo bol vlastne kováč a také tie staré artefakty. A dokonca si pamätám, že som to aj kreslil, som si to kreslil, alebo som si také popisky, viem, že staré kliešte tam boli a to ma tak fascinovalo, tie kovácké a tie také náradia. A to bolo tak vlastne naukladané, lebo vlastne ten pradedo už bol dlhší ako nebohy. No ale to tam stále tak bolo, no, niečo sa z toho aj používalo. Čiže na tie také časy vlastne toho detstva si pamätám, začali ma fascinovať staré obrázky, fotografie a rôzne zábery Prešova. No a v podstate začal som chodiť po rôznych takých burzách zberateľských, kde boli takí starší páni a oni mali rôzne také tie pohľadnice, rôzne fotografie, staré knihy, staré tlače, noviny. A vlastne na tých burzách to ponúkali a vtedy to neviem, koľko to stalo. Nebolo to ani také drahé, by som povedal. Až pri tom zberateľstve tých obrázkov, tak som ma začali zaujímať aj tých starší ľudia. A v podstate to začalo tak, že naša babča, ona sa narodila v tom medzivojnovom období a stále rozprávala o tom živote v tých časoch, rozprávala o vojne a neustále to opakovala pri rôznych tých rodinných oslavách. Ale mne tak prišlo, že či ten človek tu není na veky, ako ten človek sa raz pominie a tie veci a tie údaje si vlastne so sebou zoberie do hrobu. Tak ja som sa tak s ňou dohodol, že ešte babi, stretnime sa dakedy, prídem zo školy a poďme spísať tie tvoje životné udalosti. Tak ona bola úplne nadšená, že niekto prejavil záujem, že niekto prišiel, že tak stretávali sme sa niekoľko rokov. No a v podstate vznikol niekoľko desiatok stranový taký dokument o tom živote, či už to bolo Prešov, hlavná ulica, ako sa žilo, čo sa jedlo, kde sa chodilo na výlety, kde sa chodilo na rekreačné nejaké pobyty, Prešov, okolie a hrozne veľa tých rôznych takých zaujímavostí, židovské obchody, bombardovanie Prešova, ako to oni vnímali, ako to zažívali, čiže kvantum informácií. No a raz to tak stalo, že tiež som tak išiel na návštevu, to bolo leto a pozerám babka v záhrade ešte s nejakými kamarátkami, staršími približne jej veku, tak si hovorím, no toto bude veľmi dobrá debata, vidím, že sa zišli zaujímaví adepti, tak hneď som tak sa prišiel, pozdravil som, no a tak ma predstavila babka, že toto ako to som vnuk, no ale ja som chcel niečo iné počuť. Tak som hneď nahodil tému starý Prešov, poďme sa baviť, ako to bolo. No to som trafil klinec po hlavičke, pretože okamžite jedna pani začala z jednej ulice, ako sa tam žilo, ako oni, druhá pani z toho svojho uhla pohľadu, lebo oni pochádzali z rôznych tých sociálnych vrstiev, čiže každý to vnímal po svojom. Jedni bývali viac na predmestí, jedna pani na hlavnej ulici dokonca. A získal som množstvo zaujímavých informácií, ktoré som zasa doplnil, čiže už toho bolo dosť. No a ja už som potom začal uvažovať, že by bolo dobre nejak sa možno pohnúť ďalej s tým, pretože postupom času, vlastne ako som ja zbieral tie staré fotky a tie pohľadnice a tie zábery, tak ja som už vydal ako 2014 až 2016 dve obrazové publikácie, čiže bol tam historický záber starej ulice v Prešove, starého nejakého objektu alebo nejakej budovy a potom som dal záber do súčasnosti, pretože mi to prišlo tak zaujímavé, tak som to takto vlastne spracoval. No a ostalo som jedno vydavateľstvo, takže v roku 2014 vyšla kniha s názvom Mesto Prešov minulosti a dnes. No a v roku 2016 vyšlo vlastne priame pokračovanie tejto knihy. No a čo sa týka vlastne tých príbehov, no tak som si potom som si to zosumarizoval, už aj potom medzi tým babka zomrela, ale mne stále volali tie známe, že či by som neprišiel na kávu, že niečo pre mňa majú. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a tí ľudia poskytli naozaj niektoré veľmi kvalitné informácie. Čiže, ako som povedal, mal som dostatok toho obrazového materiálu a aj toho už to v tom texte takého napísaného. Ja som to väčšinou ručne písal, lebo mne sa videlo, že tie na diktafón nejak, nebolo to také prirodzené, nechceli nejak. Takže tak nejak som to postupne dával dohromady a zhromažďoval.
Od Prešova, a od Prešova, a od Prešova.
Nie všetky informácie majú rovnakú hodnotu. Niečo sú naozaj len také reči, niečo sú také veci, ktoré sa ani nemôžu zverejniť, lebo sú súkromné, lebo sú politicky citlivé. Ku kadečomu dôjdete, keď sa rozprávate s pamätníkmi. No a potom sú veci, ktoré sú zaujímavé, dajú sa použiť akýmkoľvek spôsobom. No a to je vlastne znova ďalšia robota, ktorú musíte absolvovať, že to celé musíte znova prejsť. Ako prebieha už potom to triedenie tých informácií, že čo je zaujímavé a čo posuniem ďalej tým ľuďom?
Tak áno, to je pravda. Ja som potom tie informácie začal tak selektovať, triediť, čo je podstatné, čo nie je podstatné. Zo začiatku to boli to také spontánne rozhovory, že sme sa stretli, rozprávali sme. Lenže už keď som videl, že to ide do takých väčších objemov tých dát a tých informácií, tak ja už som chodil na tie rozhovory taký pripravený. Čiže dal som si určité okruhy. Napríklad začali sme Prešov v medzivojnovom období. A čo bolo vlastne typické pre toto obdobie, ako tí ľudia žili, gazdovali, potom je tá hlavná ulica, obchody, ako som spomenul, tie rôzne rekreačné miesta, prešovské korzo. Čiže ja už som mal pripravené otázky na tieto témy, napríklad spomeniem rôzne tie trhovné miesta v Prešove. Čiže už som sa vlastne pripravoval na to, že keď sa s tými ľuďmi stretnem, tak budem im klásť konkrétne otázky. Aj. Čiže aby to dávalo nejaký zmysel. Potom som to doma triedil a keď mi ešte niečo chýbalo, tak som sa stretol a som sa spýtal, že ako to vlastne bolo tu, ako si pamätáte na túto časť mesta, kto bol napríklad mýtnik, a že toho si pamätáme. A zároveň som tie informácie overoval v podstate takých tých oficiálnych dokumentáciách alebo v literatúre, najmä staré adresáre. Čiže ja som si vlastne našiel v tom starom adresári tú ulicu, rôzne tie mená tých remeselníkov, obchodníkov a fakt to sedelo. Tí ľudia si to pamätali. Čiže adresáre z 30. rokov, ja som si nalistoval, áno, bol tu ten obchod, áno, presne ten zlatník to bol a toho si oni pamätali. Čiže trošku, aby to malo aj nejakú tú fakt kvalitnú výpovednú hodnotu, pretože sa jedná vlastne o fakty. Ja keby som len čisto staval na tých ich dojmoch a na tých, viete, tých starších ľudí, oni aj niekedy trošku to poplietli, čiže to by bolo možno, že aj nepresné a vlastne tieto veci by sa dali v budúcnosti aj dohľadať a potom by mohli mi tam nájsť nejaké chyby. Čiže snažil som sa aj s oficiálnymi dokumentami nejak to tak spojiť, staré tlače, noviny a tak ďalej, čiže tam sa dalo dohľadať. Takže už som to tak proste triedil, no ako som spomenul, ten Prešov medzivojnovom období, potom sme sa zamerali na to obdobie druhej svetovej vojny, čiže ako to oni prežívali z ich pohľadu. Tam už sa dalo vlastne rozpísať, lebo oni už to tak brali tak ľudský a z toho svojho takého, ako to oni prežívali, ako to oni zažili. Čiže tam vlastne som ich nechal takú voľnosť a v podstate tie príbehy boli určitým spôsobom taktiež zatriedené a myslím si, že tiež celkom zaujímavá časť vznikla. No a potom to bolo Prešov v tom povojnom období a už v podstate nástup toho nového režimu a ako to oni vnímali, ako to oni prežívali. Mnohí zažili rôzne krivdy a chceli sa aj vyrozprávať. Niektorí doteraz nechceli o tom hovoriť. Proste nejak tak sa báli ešte stále tej vtedajšej moci, alebo tak nejak. Čiže mi povedali, toto nezverejňujte, toto nemenujte. Takže asi takto. No a ja už som potom videl, že už akým smerom to ide. A v podstate už vznikla vlastne tá prvá publikácia, ktorá bola viac písaná, v poradí tretia, lebo tie predchádzajúce boli obrázkové, ale táto už bola písaná a názov knihy je Spomienky starých Prešovčanov, čiže celé to vlastne vychádzalo z tých ich spomienok. No a tie nosné kapitoly, tak to je ten Prešov v tom medzivojnovom období, vojnovom a povojnovom období. Plus je tam taká špeciálna kapitola, ktorá tam pôvodne nemala byť, ale ja som sa nechal tak uprosíkať vlastne tými staršími Prešovčanmi. Oni to chceli. A to sú zaniknuté ulice, budovy a objekty, lebo tí ľudia častokrát pochádzali z ulic, ktoré dnes už neexistujú a oni si ich pamätali a veľmi často o týchto uliciach rozprávali a o tých ľuďoch, ktorí tam žili. No a konkrétne v tej knihe Spomienky starých Prešovčanov je výrazne rozpracovaná tá kúpeľná ulica. Odtiaľ som vlastne poznal najviac pamätníkov, čiže je to tak dosť podrobne rozpracované. V podstate je tam tá párna, nepárna strana a čísla domov a to, kde býval, aké tam boli podnajomníci, prípadne ak tam bola nejaká zaujímavá osobnosť, tak som to spomenul. No a oni vlastne, tí starší ľudia, oni tam chceli mať, že kým sme ešte tu, kým ešte žijeme, tak to tam dajte. Tak dobre, tak som to tam vložil. To už bola taká predzvesť toho, čo bude vlastne v tej ďalšej knihe, čiže ktorá vyšla toho roku z histórie Prešovských ulic.
Vo vašich knihách, či už tých obrázkových, alebo tých príbehových, ja to tak nazvem, tak nájdeme vlastne históriu Prešova v 20. storočí. Kedy mal Prešov také svoje zlaté obdobie? Kedy by ste chceli tam vyžiť? Z tých spomenok starých ľudí, kedy sa im žilo to možno tak najlepšie?
Tak mňa najviac fascinovalo, alebo fascinovali tie 20. a 30. roky, pretože tí ľudia sa narodili, čo si tak pamätám, tie dátumy 1916, 1918, 1920, 25, 26, 30. To boli vlastne tie ročníky a s nimi ja som prišiel do kontaktu, čo je logické. Nemohol som prísť do kontaktu s človekom, ktorý sa narodil v roku 1885. Čiže aj keď to by bolo fakt zaujímavé, lebo ja som mal pocit, že čím ideme ďalej do tej histórie, tým je to zaujímavejšie. Tým to bolo také iné. A vlastne ja som sa zameral práve preto na to obdobie tých 30. rokov, 20. a 30. pretože vtedy bol ten Prešov ešte taký pôvodný. Vtedy tie ulice boli ešte také staré, tak ako to vyzeralo, tak to bolo také krásne, také historické. No a potom vlastne už dochádzalo k asanácii. Čiže už začiatkom 40. rokov už za slovenského štátu sa niektoré časti mesta burali, čiže už dochádzalo k výstavbe tých nových administratívnych budov a nových objektov. Čiže práve preto má tie 20. a 30. roky tak zaujímali a vlastne mal som aj dostatok tej obrazovej dokumentácie, čiže vlastne k tým príbehom som postupne vložil aj tie obrázky a ono to tak, tých obrázkov je tam naozaj dosť veľa, vyše stovky, takže jedno s druhým tak doplňa, myslím si, že je to pekná kniha, tá Spomienky starých Prešovčanov, je to podľa mňa taký, až by som povedal, zberateľský kus.
Prešov mal už aj v tom začiatku 20. storočia charakter mesta. Dnes je to tretie najväčšie mesto na Slovensku, ak sa nemýlim. Ale na slovenské pomery je to rozhodne jedno z tých veľkých miest.
Myslím si, že Prešov malo tu práve tú mešťanskú elitu. Áno, boli tu veľmi známe osobnosti, významné osobnosti. A bolo to také, by som povedal, hlavne tá hlavná ulica, tá vlastne predstavovala takéto centrum diania. A či už je to Prešovské korzo, o ktorom ja som písal, a kde sa stretávali či už aj bohatí alebo chudobní, veľmi často mi tí Prešovčania rozprávali o tom korze a o tom korzovaní, čo to vlastne bolo, ako sa tam vlastne zoznámili so manželkami, manželmi, mnohí z nich sa tam vlastne spoznali, čiže ja by som povedal, že bola to taká tá elita a myslím si, že je aj viacero, dokonca myslím, že aj nejakých filmov o tom, napríklad pán spisovateľ Bohuň, tak on tam myslím, že spomína rôzne také zaujímavosti z obdobia po prvej svetovej vojne, takže tam by som, ako vlastne tá smotánka tu v Prešove bývala, ako tí mešťania, taká tá vtedajšia elita. No a to sú také zaujímavosti. V podstate Prešov bolo župné mesto, čiže nebolo to nejaké také okrajové mesto, aj keď samozrejme, že nebolo to hlavné mesto, ale bola tu vlastne to sídlo župy. A dalo by sa povedať, že bola tu tá špecifická elita a mnohí tí ľudia, s ktorými ja som sa rozprával, tak oni to tak brali, že keď bývali na nejakej takej trošku známejšej ulici, tak s takou hrdosťou mi to rozprávali, že my sme bývali tam a my sme zasa bývali tam a toho sme poznali, aj keď oni nepatrili k nejakým bohatým alebo majetným ľuďom, ale cítili sa tak, že sú ktosi, hej. Takže to bolo také zaujímavé, také tie príbehy. Brali to s takou hrdosťou, no, takže podľa mňa ten Prešov, ako bolo to také centrum, také svojské. Je pravdou, že už tie okrajové štvrte, tak tie už boli také viac, by sa dalo pať vidiecké a také jednoduchšie, ale tá hlavná ulica, to aj dodnes vidno, že to fakt malo úroveň, že to bolo proste také ukážkové, aj tá konkatedrála svätého Mikuláša. Proste je vidieť, že to mesto, že tí predkovia si dali zaležať, aby to vyzeralo. Je to zaujímavé. Dalo by sa o tom neskutočne veľa rozprávať z rôznych uhlov pohľadu.
Ako sa premietalo v Prešove to, taká tá medzinárodnosť, alebo ako sa dnes hovorí, že multikulturalita alebo multikultúrnosť. Niektorí sa nás snažia presvedčiť, že Slováci, že to sú tie Valašky, kroje a také veci, ale nie, Slováci po väčšinu svojej histórie my sme boli súčasťou národa, ktorý tvorili Maďari, ktorí tvorili Nemci, ktorí tvorili Židia, Poliaci, kopec iných národností sa tu miešalo. A Prešov podľa mňa je tiež ukážkou takého mesta, ktoré bolo veľmi, veľmi pestré. Ako si na toto spomínali tí starí ľudia, na túto pestrosť?
To je pravda. Mnohé tie rodiny, s ktorými ja som robil rozhovor, tak vlastne mali maďarské korene a niektoré tie staršie dámy mi aj po maďarsky niečo rozprávali. Aj keď v tej dobe, kedy sa oni niektorí narodili, už áno, to už bolo koň, to už bolo vlastne po prvej svetovej vojne a to celé ako vlastne postupne zanikalo, ale oni nejakým takým spôsobom boli hrdí na tie svoje maďarské korene a v podstate oni brali tú maďarskú elitu vtedajšiu za takých, no, tak bola to vlastne tá inteligencia pre nich. Ale samozrejme, že bolo to aj veľa tých židovských rodín a často sme sa o tom rozprávali, veľmi veľa spomienok mali, potom aj na to obdobie druhej svetovej vojne, keď ich vlastne brali a tých zažitkov bolo neskutočne veľa z ich strany, aj veselých, aj smutných. No a potom tu boli vlastne tá slovenská národnosť a tí Slováci. Je to pravda, že z tých vyšších krúhov, tak boli to často maďarské rodiny, čo si tak teraz pamätám. Nejak som tomu veľmi nevenoval pozornosť hľadiska tej národnosti, ale čo teraz tak zalovím v pamäti, tak áno, dokonca myslím si, že jedna pani pochádzala zo židovskej rodiny a ona mi tiež veľa rozprávala vlastne potom, jak ich brali a jak to bolo vlastne, nejaké to bolo veľmi ťažké obdobie, ak sa ukrývali. Ja to aj v knihe spomínam. Dokonca ďalšia pani mi rozprávala, ako ukrývali Židov, tie židovské rodiny. A to sú také neuveriteľné veci, že to tí ľudia v tej dobe si naozaj pomáhali, ale taktiež bolo aj veľa ľudí, ktorí boli zakerní, ktorí udávali. A je to naozaj, sme si aj poplakali možno s niektorými tými ľuďmi, že naozaj to boli také príbehy, ktoré mi moja generácia nemá šancu ako zažiť, chvála Bohu, ale boli to fakt kruté časy a tí ľudia tých rôznych národností vedeli naozaj veľmi pekne nažívať a rozumeli si a pomáhali si. Samozrejme, že našli sa aj problémy, aj rôzne také konfliktné situácie v tých časoch, ale ja som mal stále pocit, že z tých ľudí taký pokoj, taká pokora, taká pohoda. Inéž by som za nimi nechodil vlastne. A bali to tak, že ten život vlastne tak išiel a prijali tú dobu, prijali tú obdobie a nikdy som nepočul, že by nejak nadávali alebo nejak sa rozhorčovali nad tým, čo bolo. Čiže nemal som pocit nejakého, že by nejak to brali ako nejakú obrovskú krivdu, obrovskú tragédiu. Prijali to, čo im doba ponúkala. To iné nám nič vlastne neostáva, len tak nejak sa k tomu postaviť.
Keď bola núdza, keď bola bieda, prišiel si pomôcť, kde bolo treba. Dával si dary aj dobré slovo, naplňal srdcia nádejou novou. Smedným dal vodu, hladným dal chleba, vraveli z ústou, hľa to je náš láskavý biskup Mikuláš. Aj keď je náš svet iný než tedy, stále nás trápia rozličné biedy. Vždy niečo chýba, niečo sa stráca, vždy je pre teba na svete práca. Stále sú hladní, stále sú smední, voláme s láskou, príď opäť náš láskavý svätý Mikuláš. Prines nám dary, lásky a viery, prines nám nádej na život večný. Oroduj za nás u nášho Pána, nech sa nám v nebi otvára brána. Chceme ti srdcia aj duše zveriť, oddaných verných stále nás má. Láskavý svätý Mikuláš, oddaných verných stále nás máš. Láskavý svätý Mikuláš.
Ďalšia vec, ako sa dá pozerať na Prešov, je Prešov také multináboženské mesto. Rímskokatolíci, gréckokatolíci, evanjelici, židia. Ako si na túto náboženskú pestrosť spomínali starí Prešovčania?
Stretala som sa s katolíkmi, rímokatolíkmi, gréckokatolíkmi, so židmi, no a taktiež aj s evanjelikmi. A tí ľudia, ktorí mi vlastne poskytli tie rozhovory, tak patrili k nejakej tej náboženskej orientácii. Teraz ani si neviem predstaviť, či boli vlastne nejakí ateisti. Nie, to neexistovalo, pretože každý bol niekde zaradený a každý sa hlásil k nejakému vierovyznaniu a nemal som pocit, že by tí ľudia nejak spolu zle vychádzali. Akurát pár problémov sa našlo. Jedna pani mi rozprávala, a je to aj trošku v našej rodine, pretože si rímskokatolička brala evanjelika a tam došlo až k takým zaujímavostiam, že dokonca ten otec, rímokatolík, neprišiel na svadbu. Až takto ťažko niesol. V tých časoch to bolo, všetci vieme asi, ako to vyzeralo. Máme skúsenosti z rodín. Takže toto bolo dosť, taký by som povedal, ortodoxné a také by som povedal kruté. A veľmi, veľmi často mi to spomínali tí starší Prešovčania, dokonca, čo je zaujímavé, pretože ja mám manželku gréckokatoličku a aj tí rímokatolíci s tými gréckokatolíkmi trošičku tam bola taká zabrana, čo mi rozprávali. Takže oni nažívali v pohode, nažívali vlastne v miery, rešpektovali sa, ale už keď to malo ísť do tých rodinných takých väzieb, tak tam som mi rozprávali tí starší Prešovčania. Áno, boli problémy, ale žijú ďalej, prišli deti, zabudlo sa na to, akceptovalo sa. Čiže to sú to také zažitky a taktiež je zaujímavé, že aj ten prešovský cintorín je takto rozdelený, že hej, tu je tá židovská časť, tu sú vlastne evanjelická časť, katolická časť. Čiže bolo to také, no, bolo to také silné v tých časoch, takéto. Tak sa to delilo, tak to ľudia vnímali. Takže je to také, dnes už to tak veľmi nie je.
A odrážalo sa to na tých uliciach, že boli ulice podľa toho nejakého náboženstva trošku, alebo tam skôr išlo ten sociálny status, to bolo asi dôležitejšie, predpokladám.
Skôr to bolo tak. Ja som sa tým obdobím nezaoberal, ale áno, viem, že tí židovskí obchodníci spočiatku nemali dovolené podnikať vlastne na tej hlavnej ulici, ale potom sa to vlastne už zmenilo. Teraz tak narýchlo neviem poradiť, viem, že to súvisí s tou fontánou Neptúna. Jeden židovský obchodník, narýchlo si nespomeniem meno, on vlastne dostal to také privilegium, že mohol mať na hlavnej ulici obchod. Na vzďačnosti potom postavil tú fontánu, že mu to dovolili. Ale narýchlo si nespomeniem jeho meno teraz. Ale stretala som sa často s týmto. Ale obdobie, ktorým som sa ja zaoberal, tak nie, nebolo to tak selektované. V podstate bolo židovský obchod, vedľa bol obchod, ktorý vlastnil nejaký evanjelik, naproti mohol byť kľudný obchod, ktorý vlastnil katolík, čiže nestretol som sa s takým niečím.
Keď sa hovorí o Prešove, o Prešovčanoch, tak sa hovorí o koňaroch. Prečo? Vysvetlite nám to. Viem, že aj jednotlivé dediny majú také svoje pomenovania, niektoré hanlivé, niektoré sú práve naopak, že také ako keby tesne znejúce. Toto prešovské neviem, pravdu povedať, kam mám zaradiť. Ani neviem, prečo to vzniklo. Viete nám to vysvetliť?
Hovorí sa, že Prešovčania sú koňare. Ja, čo viem a čo som sa stretol, a či už od tých starších, alebo v nejakých tých publikáciách, alebo v starých tlačach, tak kedysi na Sabinovskej ulici stal žrebčinec. Bolo to taká naozaj veľmi pekná budova a v podstate vlastne tam sa chovali kone a sú o tom publikácie. Ja som sa veľmi nezaoberal touto ulicou. Je dokonca kniha o tejto ulici a v podstate sa tam šľachtili kone, boli to vlastne kone, ktoré boli pre armádu, boli to kone, ktoré boli určené pre bežných ľudí, čiže oni vlastne aj ponúkali na predaj tie kone. A ja by som povedal, že asi z toho to vzniklo takéto pomenovanie, že Prešovčania koňare, pretože vlastne na tej Sabinovskej ulici sa nachádzal vlastne ten žrebčinec, čiže ktorý už dnes vlastne nestojí, čo je veľká škoda. Myslím, že tam niekde tie nitky vedú.
Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Cesty vedú tam aj späť, milión miest núka svet, no len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, vždy večer skúša, v každom okne býva múza, dirigent dal známe gesto, sme tu my a naše mesto. Rieka má posteľ kamennú a pozýva nás k prameňu, obmýva v nás známy priestor, sme tu my a naše mesto. Cesty vedú tam aj späť, milión miest núka svet, no len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Cesty vedú,
spisovateľom Martinom Dudášom sa rozprávame o knihách, ktoré sa venujú histórii Prešova, a rozprávame sa o nich aj preto, lebo aktuálne mu vyšla nová publikácia, úplne nová kniha, ktorú možno mnohí Prešovčania ešte ani nemali v ruke, nepoznajú, z histórie prešovských ulíc. Predstavme trochu tú vašu najnovšiu publikáciu, čomu sa venuje. A my sme hovorili, čomu sa venujete vy, čiže predpokladám, že to bude pokračovanie tých vecí, ktoré ste už mali rozpracované, mali ste v hlave.
Áno, tak ono to bolo pôvodne tak, že keď vyšla tá kniha Spomienky starých Prešovčanov, tak boli také úvahy, lebo toho materiálu bolo naozaj dosť. A že to vyjde ako jedna publikácia s názvom Spomienky starých Prešovčanov, kde vlastne bude, ako som spomenul, ten Prešov v tom medzivojnovom období, vojnovom období, povojnovom období, plus také tie zaniknuté ulice, budovy a objekty, a že to bude nejaká 200-220 stranová publikácia, a tak nejak by to vyzerať, tie ulice a tie zaniknuté rôzne tie budovy a tak ďalej, a tak ďalej. Lenže vo vydavateľstve sa rozhodli, že bolo by to dosť nákladné, pretože tá cena na pulte by bola vyššia, tak to rozdelili. Takže tie spomienky vyšli prvé. A no ale stalo sa to, že prišli rôzne nepriaznivé spoločenské udalosti, ako všetci vieme, lebo kniha bola hotová v roku 2020, lenže korona a tak ďalej. Čiže ja som vlastne odkladal vydanie tejto publikácie, bolo to doma na poličke, rukopis, tak nejak som sa k tomu nemal, ale začalo mi to neskôr tak vŕtať hlavou, že 4 roky práce na tom, bolo by škoda to nejak nepustiť von, a ľudia mi aj písali, či nemám niečo nové, kolegovia v práci, známi, čitatelia. Tak ja som tak začal zvažovať, že by bolo dobre možno to aspoň do nejakej takej brožúrkovej podoby, aspoň nech to pár známych má do knižníc, aby sa tie informácie zachovali pre budúce generácie. Tak nejak som zvažoval. No nakoniec toho tiež padlo to. No tak sme sa rozhodli, že to pôjde do tej formy, alebo bude to vyzerať tak, ako tá kniha predchádzajúca. No a v podstate oni sa tak trošku aj podabajú. No a nakoniec to vyšlo vlastne v pevnej väzbe, je to farebné, takže sa to podarilo. No a kniha je na svete. A čo sa týka vlastne toho obsahu, tak ako som mu už naznačil, tak aj ako už sám názov hovorí, tak jedná sa vlastne o históriu prešovských ulic, a konkrétne je tam vlastne rozpracovaná stará Košická ulica, kedy si tá ulica viedla približne od toho námestia legionárov až po ten nový Solivar, vtedy sa volal prezident Masaryk. Dnes je táto budova bohužiaľ už v takom dosť chatrnom stave. Čiže celá tá Košická ulica, a tak ako v tých 30. rokoch vlastne išla, párna, nepárna strana, je to normálne očíslované a ku každému tomu domu alebo objektu je aj nejaký stručný popis, pokiaľ sa jednalo o nejakú významnú budovu, ako napríklad bol ten grécko-katolický biskupský palác, tak samozrejme je tam viac údajov o tom, ale mohol to byť napríklad aj nejaký remeselnícky domček, kde som získal napríklad len, kto bol majiteľom toho domu, prípadne keď tam bývali nejakí podnájomníci a nájomníci a tak ďalej, tak som ich tam uviedol. Čiže takým nejakým spôsobom je to rozpracované, no plus je tam aj to námestie legionárov, pretože tam sa nachádzali výrazné dominanty Prešova, či už stará pošta alebo grécko-katolícky kňazský seminár. No a plus sú tam aj ulice, ktoré vlastne z tej Košickej boli tak ako na ňu napojené, čiže je to ulica Štefániková, taktiež rozpracovaná dosť podrobne. Ďalej je tam ulica Grešová, potom je tam čiastočne aj ulica Kapitána Nálepku, je tam Partizánska ulica, Plzenská ulica. Tieto ulice sú tak relatívne dosť podrobne spracované, ako som povedal, podľa tých čísel domov. No a samozrejme, že tam bývalo aj množstvo zaujímavých osobností, známych osobností a rôzne takéto zaujímavosti. No a tie osobnosti sú ešte aj spomenuté v poslednej kapitole knihy. Tam tiež sa dočítame niečo o ľuďoch, ktorí buď mňa zaujali, alebo boli známi, ale dnes už sa o nich veľa nevie a rôzne také zaujímavosti. Plus som tam naozaj dal také tie výrazné dominanty Prešova, ktoré dnes už nestoja. Takže dočítate sa tam o rôznych takýchto zaujímavostiach, o ktorých mnohí nevedia. Myslím si, že to poteší každého takého nadšenca histórie.
Kto by chcel poznať bližšie knihu z histórie Prešovských ulíc, bude mať jedinečnú príležitosť hovoriť s autorom, vidieť obrázky, vidieť nejakú prezentáciu tej knihy takým zaujímavým spôsobom, pretože ste pripravili podujatie, na ktorom chcete o tej knihe hovoriť viac a podrobnejšie, hlbšie. Môžete nám povedať, kde bude, kedy bude, ako sa tam dostaneme.
Tak áno, je to štvrtá kniha a sme sa rozhodli, že to tak nejak trošku oslavíme, tak sa podarilo ako vybaviť ten priestor v M aréne na Šváboch. Takže ja všetkých chcem pozvať na túto takú jedinečnú prezentáciu, lebo bude len táto jedna. No a bude to 4.5. v sobotu o 17. Kto vlastne má záujem a je nadšencom histórie, tak môže prísť. Vstup je voľný. No a nebude to len čisto prednáška, lebo ja sa venujem aj hudbe, takže trošku sme to tak zrobili, aby to bolo také, nebolo to také celé len ukecané. Chceme tam dať aj nejakých pár skladieb. Vlastne mám aj takú kapelu, tak sa stretávame a občas si aj zahráme nejakú akciu, nejaký koncert. Tak som pozval chlapcov z kapely, že by sme to tak trošku takom modernejšom štýle, že to bude aj moderované. Ja niečo poviem o histórii Prešova, vložíme tam nejakú jednu, dve pesničky, potom dáme ďalší vstup, zase niečo o histórii Prešova. Čiže trošku to tak oživíme. No a ja myslím, že to bude zaujímavé.
Thank you.
Milí priatelia, dnešné vydanie rozhovoru týždňa sa končí. Históriou Prešova nás sprevádzal spisovateľ Martin Dudáš. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Reláciu pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Koľko súradníc má náš priestor? Zubár z nich vedie až na miesto. Kde máš svoj bielý mier? Kde máš svoj kľúč od dvier? Ja stále v sebe to mám, že práve tu sme doma. A aj keď zavriem oči,
napokon láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému, aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo všetko naraz také blízke. Víno Boho v krehkej nádobe, láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe, láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
Sloboda je pierko z krídla holubice, čo chce k letu iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice.